หมวดเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานยามเจ็บป่วย21เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานยามเจ็บป่วยแสดงธรรมกลุ่มต้นบุญเมื่อวันที่26เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2558ผู้ปฏิบัติขอทราบวิธีเจริญเวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานในยามเจ็บป่วยค่ะท่านสงกรดตอบผู้สนใจในธรรมก็จะเจริญในธรรมนะแม้จะเจ็บป่วยเรื่องการเจริญสติภาวนาก็อย่าขาดกันอย่าให้ความเจ็บป่วยมาเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาของเราบางคนก็คิดว่าเรื่องการภาวนาไว้วันหลังเถิดพอวันหลังป่วยก็บอกรอให้หายป่วยก่อนพอหายป่วยก็บอกวันนี้อากาศร้อนจังไว้รออากาศเย็นหน่อยพออากาศเย็นก็บอกวันนี้อากาศน่านอนจังขอนอนก่อนแล้วกันตกลงไม่ได้ภาวนากันพอดีแต่จริงๆถ้าเราภาวนาเป็นไม่ว่ายามดีหรือยามป่วยก็ภาวนาได้โดยตลอดเพราะคนป่วยก็ยังหายใจอยู่นะหายใจออกก็ให้รู้หายใจเข้าก็ให้รู้คนป่วยยังต้องกินข้าวกินยาอยู่ยังเดินเข้าห้องน้ำได้อยู่ยืนเดินนั่งนอนก็ให้รู้อารมณ์ต่างๆก็มีตามปกติเวลานั่งนอนนึกถึงเรื่องดีๆความยินดีก็เกิดนึกถึงเรื่องที่ไม่ดีความไม่ยินดีก็เกิดก็รู้เท่าทันมันพยายามอยู่กับรู้อยู่กับสติแม้เราจะเจ็บป่วยก็ต้องเร่งภาวนาเผื่อพรุ่งนี้ลุกขึ้นไม่ได้ไปตลอดชีวิตแล้วเราจะเสียใจที่ไม่ทำวันนี้ให้ดีที่สุดความเจ็บป่วยเป็นของประจำโลกไม่มีใครหนีพ้นหรอกพระพุทธเจ้าหรือพระอรหันต์ก็หนีไม่พ้นเป็นเรื่องธรรมดาแต่เมื่อเราได้พบเห็นธรรมะแล้วการเจ็บป่วยก็ทำได้แค่เวทนาทางกายเท่านั้นเองใจเราไม่ได้พลอยป่วยไปด้วยเลยใจเราไม่ได้ทุกข์ไปกับอาการเจ็บป่วยมันจะป่วยก็ป่วยไปมันจะหายก็หายไปเราก็กินยูกยาไปตามเรื่องตามอาการไม่ไปดิ้นรนวุ่นวายตามอาการของมันเพราะเห็นชัดแจ้งแล้วว่าที่ป่วยๆอยู่นี้กายมันจะถือเป็นเราของเราไม่ได้เลยแม้แต่นิดถ้าเราภาวนาแยกจิตออกจากกายได้เราจะไม่วุ่นวายไม่ทุกข์ร้อนไปกับอาการป่วยมากเท่าใดเมื่อไม่วุ่นวายจิตก็สงบตั้งมั่นอยู่ดูอาการเจ็บป่วยอยู่เหมือนตาดูมือถืออยู่ขณะนี้มันเป็นอย่างนั้นจริงๆความเจ็บป่วยนี้ก็ไม่ใช่ใดอื่นเป็นเพียงทุกขเวทนาอย่างหนึ่งเท่านั้นเองทุกขเวทนาเหมือนเดินตากแดดร้อนๆเท่านั้นมาแล้วก็ไปถ้ามันไม่ไปร่างกายนี้ก็ไปดูสิว่าใครจะทนกว่ากันไม่ว่ากายหรือเวทนาจะถือเป็นเราของเราไม่ได้สักอย่างใครจะไปก่อนหลังก็เรื่องของมันเราไม่เอาด้วยหรอกจิตเราก็ตั้งมั่นอยู่ในความสงบอยู่กับสติอยู่กับรู้หยุดอยู่ตรงนั้นไม่ไปตามอาการเจ็บป่วยให้พลอยจิตป่วยไปด้วยหรอกหลวงพุทธชาบอกว่าผู้เข้าถึงพระรัตนตรัยไม่มีอะไรจะมาทำร้ายได้จริงอย่างหลวงปู่ว่าไว้ไม่มีผิดมันทำร้ายได้เฉพาะขันธ์เท่านั้นแต่เราจิตนี้มันทำอะไรไม่ได้เลยไม่ว่าจะเป็นคฤหัสถ์หรือภิกษุความเจ็บป่วยก็ไม่ละเว้นเมื่อพยายามอยู่ดีมีสุขบางคนก็ประมาทไม่เคยคิดจะเจริญสติภาวนาพอเจ็บป่วยจะออกกำลังสติที่ไหนมาภาวนายากยากเหลือเกินดังนั้นในยามที่พวกเราสบายดีพากันเร่งภาวนาอย่าประมาทแม้ลมหายใจเดียวนะมีเรื่องให้สลดใจอีกเรื่องหนึ่งกล่าวคือมีคนรู้จักที่สนิทกันมากนอนอยู่ลิ่มเลือดเข้าไปอุดเส้นเลือดในสมองหมอผ่าตัดปรากฏว่าสมองตายหมดแล้วตอนนี้ใช้เครื่องช่วยหายใจอยู่เรื่องแบบนี้หากไม่เกิดกับเราจะรู้สึกเฉยเฉยแต่เมื่อเกิดขึ้นแล้วหากฝึกสติปัญญามาน้อยเราจะทุกข์มากทีเดียวการฝึกสตินี่จึงสำคัญที่สุดสติคือความระลึกได้ในลักษณะรู้สึกตัวทั่วพร้อมที่เราฝึกสติก็เพื่อให้จิตเคยชินกับมันอย่างลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อ อันนี้ก็คือสติยืนเดินนั่งนอนนั่งทำขนมคูตัวยื่นหดมือให้รู้นี่ก็คือสติถ้าเราฝึกสติจนมีกำลังความเจ็บป่วยทางกายจะมาไม่ถึงเพราะจิตก็ไม่เอาความเจ็บป่วยเลยมันจะอยู่กับสติมันจะสงบไม่วุ่นวายเดือดร้อนนี่คือการฝึกจิตให้อยู่เหนือเวทนาต่อไปเวทนาอะไรอะไรก็จะทำอันตรายกับเรายากขึ้นเรื่อยๆแม้เราจะไอจนตัวโก่งก็ปล่อยให้เป็นเรื่องของกายที่มันไอไอแล้วมีเสมหะก็ดูสิว่ามันสะอาดไหมใช่ของเราหรือไม่ขณะเดียวกันก็ให้เห็นโทษภัยในวัฏฏะสงสารเพราะมีการเกิดจึงมีการเจ็บการแก่การตายถ้าไม่อยากเจ็บไม่อยากแก่ไม่อยากตายก็อย่าเกิดหลวงปู่ชาจึงสอนว่าไปให้มันนอกเกินเหนือตายเวลาเจ็บป่วยมันทรมานขนาดนี้แล้วเวลาตายล่ะละหากฝึกสติมาไม่ดีจะทรมานขนาดไหนเมื่อเราภาวนาเจริญสติจนสามารถแยกจิตออกจากเวทนาได้วันใดเราจะเข้าใจแต่อย่าภาวนาหนีความเจ็บปวดเข้าไปแช่สงบอยู่ในถ้ำนะเอามันซึ่งหน้านี่แหละสตินี่แหละจะเป็นตัวแยกเวทนาออกจากจิตจะเห็นว่าเวทนาก็สักแต่เวทนาจิตกับจิตคนละอันกันพอเริ่มรู้เรื่องของมันต่อไปมันจะสบายสบายเพราะเห็นแล้วว่าที่ไม่สบายในวงเล็บเวทนานั้นมันไม่ใช่เราของเรานี่หว่าหลงโง่อยู่ตั้งนานคราวนี้มันจะเจ็บจะป่วยก็เป็นเรื่องของมันเราไม่เอาด้วยแล้วที่สบายสงบเพราะไปรู้เรื่องของมันเข้าแล้วรู้แจ้งเห็นจริงในเรื่องของเวทนาในเรื่องของขันห้าเข้าแล้วต่อไปใครจะแก่เจ็บตายหรือแม้แต่ตัวเราจะเจ็บจะตายก็ไม่ทุกข์มากเหมือนเมื่อก่อนแล้วเพราะเห็นชัดแล้วว่าที่แก่ๆ ตายอยู่นี้มันไม่ใช่แก่ตายจริงๆมันแก่ตายหลอกๆตายแล้วก็เกิดใหม่เกิดแล้วก็แก่ตายอีกวนเวียนซ้ำซากอยู่อย่างนี้ไม่มีที่สิ้นสุดเบื่อกันหรือยังมาเกิดตายอยู่ในโลกใบนี้อยู่ในสังสารวัฏอันยาวนานนับอสงไขยไม่ได้เลยยามเจ็บป่วยก็จะได้ไม่ประมาทยามไม่เจ็บป่วยก็จะได้มีกำลังภาวนาจริงๆเวลาเจ็บป่วยนี่แหละคือเวลาที่ภาวนาดีที่สุดเพราะมันเห็นทุกข์ชัดประจักษ์ใจหลวงปู่ม่านตอนบรรลุพระอนาคามีที่ถ้ำสาริกาจังหวัดนครนายกท่านก็บรรลุตอนเจ็บป่วยหนักนะถ้าเห็นชัดว่าความเจ็บป่วยไม่ใช่เราของเรามันจะวางลงได้เองโดยไม่ต้องมีใครมาบอกให้วางดังนั้นเวลาเจ็บป่วยอย่านึกน้อยใจในโชคชะตาเลยให้มองว่าเป็นเรื่องโชคดีที่ถือโอกาสเป็นการใช้กรรมใช้หนี้กันไปโชคดีที่สองคือได้เอาความเจ็บป่วยมาเป็นข้อพิจารณาว่าไม่ควรประมาทในการใช้ชีวิตโชคดีที่สามคือจะได้รู้ว่าที่ว่าแน่ๆฝึกมาดีแล้วนั่นน่ะถึงเวลามันใช้งานได้จริงหรือเปล่าถ้ายังมัววิ่งเต้นทุกร้อนไปตามอาการที่เจ็บป่วยอยู่อย่างนี้แสดงว่ายังไม่ผ่านแต่ถ้าตั้งมั่นสงบอยู่ไม่วุ่นวายเดือดร้อนไปตามมันถือว่าสติใช้ได้แสดงว่าจิตมีกำลังไม่แสบไปเอาความร้อนทางกายมาเป็นความร้อนทางใจกายรุ่มร้อนเพราะผิดไข้ก็ปล่อยให้มันร้อนไปใจเราไม่แสบเข้าไปยึดฉวยคว้ามาให้มันร้อนมันก็เป็นความเจ็บป่วยที่สบายสบายเป็นความเจ็บป่วยที่สงบเยือกเย็นอยู่ภายในถ้าเราฝึกสติฝึกจิตจนแยกจิตออกจากขันธ์จากเวทนาจากอารมณ์ทั้งปวงได้เด็ดขาดวันใดเราจะเข้าใจว่าเวทนากับจิตมันแยกออกจากกันได้เหมือนที่เราฝึกอานาปานสติเพื่อแยกจิตออกจากลมในเบื้องต้นนั่นแหละเมื่อแยกจิตออกจากลมได้ต่อไปก็จะแยกจิตออกจากอารมณ์จากเวทนาได้จะอยู่เหนือเวทนาอย่างที่หลวงปู่ชาเคยสอนไว้ก็ขอให้พากันหมั่นเจริญสติตามแนวทางสติปัฏฐาน4กันให้ได้ทุกวันอย่าคิดว่าต้องรอวันพระวันโกนเอาง่ายๆแค่รู้เท่าทันลมรู้เท่าทันอารมณ์ ไม่ว่าดีหรือร้ายแค่นี้ก็ถือว่าได้ปฏิบัติธรรมในระหว่างวันแล้วลมหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้อารมณ์ยินดีเกิดก็ให้รู้ยินร้ายเกิดก็ให้รู้รู้เท่าทันว่ามันไม่เที่ยงแท้ไปได้หรอกเดี๋ยวต้องเสื่อมดับไปเป็นธรรมดาเมื่อเห็นอย่างนี้เนืองๆจิตจะไม่เข้าไปจับในอารมณ์ทั้งสองฝั่งทั้งดีและร้ายขณะที่รู้ขณะนั้นคือสติขณะที่เห็นว่าไม่ว่าลมหายใจหรืออารมณ์ล้วนไม่เที่ยงเป็นอนิจจังขณะนั้นคือปัญญาขณะที่จิตตั้งมั่นไม่หวั่นไหวไปตามอารมณ์เพราะรู้เท่าทันขณะนั้นคือสมาธิสมาธิแปลว่าความตั้งมั่นของจิตในวงเล็บไม่ได้หมายถึงจิตรวมลงไปแบบฌานเมื่อประกอบด้วยความเพียรด้วยศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นอินทรีย์5พละ5ทำงานพร้อมเพรียงกันเมื่อนั้นก็จะรู้ธรรมเห็นธรรมขึ้นมาได้แล้วจะหายสงสัยในคำสอนพระพุทธเจ้าจะเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงพระพุทธผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานก็อยู่ที่ใจพระธรรมก็อยู่ที่ใจเพราะใจเป็นธรรมเสียแล้วในวงเล็บพลิกโลกออกมาเป็นธรรมพระสงฆ์อริยสงฆ์ก็อยู่ที่ใจคนเห็นธรรมอย่างน้อยก็เป็นอริยสงฆ์ชั้นโสดาบันแล้วพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่ใช่อยู่ที่ใดอื่นอยู่ที่ใจเรานี่เองเมื่อเข้าถึงพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงอันตรายใดๆก็ทำอะไรเราไม่ได้ต่อไปไม่ว่าจะเป็นความเจ็บความป่วยหรืออะไรก็ตามทีมันจะทำได้แต่ขันธ์ 5ที่นับวันก็เสื่อมพังอยู่ทุกขณะอยู่แล้วแต่สำหรับจิตเราแล้วมันจะทำอะไรไม่ได้เลยจึงขอให้พากันภาวนาให้เข้าถึงพระรัตนตรัยที่อยู่ภายในจิตในใจของเรานี่เองไม่ต้องไปหาที่ไหนอย่าได้ประมาทกันอยู่เลย